ta tvoje pozice může být i trochu vrtkavá v tom, že když se mění ten trenerský tým, tak třeba ten trenér si bude chtít přivést někoho jiného, tak jak ty na tohle nahlížíš?
No to by mohl zkusit. Tak to by nepřišel ten trenér, to ti můžu říct. Měli jsme jeden velký zádrhel, zrovna když přišel Jindra Trpišovský se svým týmem, tak my jsme měli domluvený soustředění v Kataru a 15. prosince jsme se dozvěděli, že to soustředění padlo. Máme tituly, máme poháry, takže přilnuli mi k srdci tyhle kluci a jsem strašně rád, že tady máme. No. Na rozhodnutí jít do Moskvy, kdy mi zavolal trenér Řebík, dal mi 2 dny před Vánocema a řekl, do 2 dnů potřebuji vědět, jestli s náma půjdeš nebo ne. Jo, když byla Sevilla, no tak jako jsou to pro mě jako neskutečný zážitky, ale nikdy se to nikdy se to nevyrovná tomu, co jsem zažil v tom zápase s Ajaxem, nebo nejenom s Ajaxem, ale vždycky po střelení branky třeba. No, nebudu říkat, že jsem si neviděl nějaký peníze, byl jsem v Rusku, byl jsem v Anderlechtu Brusel a měl jsem celkem dobrou kariéru. Pak si uvědomí, že opravdu ten zápas, jako jeden takovýhle zápas a kolik jako spousty lidí jako si přesně pamatuje, co nechci to přirovnávat k Nagánu, chraň Bůh, jo, to vůbec ne. Nejsem ten typ asi, který by mohl být trenérem a vyhodnotil jsem si to, že tou cestou prostě já nepůjdu a to, co přináší život, tak já jsem tady všechno v tomhle klubu zažil.
Ahoj slávisti, zdravím všechny posluchače podcastu V doprovodu. Vítám vás u druhého dílu mýho podcastu. Po prvním díle jsem dostal lehkou kritiku od Lukáše Masopusta týkající se toho, že čtu úvod podcastu, takže jsem se z toho samozřejmě poučil a teď už ho mám naučený. A ve druhém díle podcastu bych chtěl přivítat legendu Slávie, nejlepšího vedoucího ligy a troufám si říct, že i mýho kamaráda Standu Vlčka. Ahoj Stando.
Ahoj Lukáši.
První otázka je samozřejmě to, jak se máš.
Mám se výborně, zítra nás čeká důležitý zápas Bohemians, tak jsme všichni natěšení a těšíme se na zápas.
Ty si kariéru ukončil v roce 2012 a mě by zajímalo, jestli si hned věděl, jak vlastně budeš pokračovat, jak to pro tebe bylo náročný ten přechod, jak byl náročný ten konec a informace o tom.
Tak naštěstí tebe se to ještě netýká, takže teď poslouchej, jak to všechno je. Samozřejmě, pokud máš za sebou 20 let profesionální kariéry a najednou cítíš, že se ten konec blíží, tak jsou to nepříjemné myšlenky, a protože prostě nevíš, co dál, co se bude dít. Co s životem prakticky, ale já měl tu výhodu, že jsem končil tady ve Slávii a ještě vlastně před mým koncem jsem dostal od vedení Slávie nabídku, vlastně 2 nabídky. Jednu, jestli se chci věnovat trenéřině a přesunout se k mládeži. A druhá nabídka byla, jestli nechci zůstat u A týmu a v roli vedoucího týmu s Mírou Držmíškem. Takže já jsem se rozhodl pro tu variantu vedoucího týmu a doteď nelituju.
To jsi mi nahrál hned na moji druhou otázku, protože jsem se chtěl zeptat, proč, že častá trasa je vlastně, že ty profesionální hráči zkouší tu trenéřinu nebo nějaký scouting, tak jestli to nebylo to, co by tě zajímalo, nebo proč ses vydal právě touhle cestou?
No, samozřejmě mockrát jsem o tom přemýšlel, ale došel jsem k závěru, že trenérský vlohy jsem v sobě žádný nenašel a nejsem ten typ asi, který by mohl být trenérem a vyhodnotil jsem si to, že tou cestou prostě já nepůjdu a zkusil jsem tu druhou cestu. Prostě zůstat v té kabině Ačka a být vedoucí mužstva.
A měl jsi i nějaký jiný nabídky, jako mimo fotbal, jestli si můžeš vzpomenout?
Přiznám se, že jsem neměl nic konkrétního, protože opravdu já už vlastně, když to vemu úplně, tak já jsem chtěl končit v létě a přicházel trenér Petr Rada, kde už jsme byli našem domluvení tady s vedením a přišel Petr Rada a zavolal mi a přemluval mi, abych zůstal v kabině, abych ještě jako byl hráč a pomohl mu ten jeho rozjezd tady v kabině. No, takže se to posunulo o půl roku a o ničem jiném vlastně jsem ani neuvažoval, nic jiného jsem nevymýšlel. Prostě tahle nabídka přišla a já jsem vlastně ji okamžitě využil.
Často je to tak, že ty hráči se snaží tu kariéru trošku protáhnout, že se jim nechce končit a třeba jdou i do nějakého horšího, v uvozovkách horšího, prostě do klubu, kde je nižší úroveň fotbalu a pořád to tam budou moc vládat, tak o tom si nepřemýšlel?
Nepřemýšlel jsem vůbec. Jak se blížil konec, já už jsem opravdu byl nachystaný v hlavě, už jsem byl nachystaný, že v to léto prostě končím. Už jsem se svým způsobem na to i těšil, protože prostě po těch 20 letech už jsem cítil, že jako hlavně tomu týmu na tom hřišti už nejsem schopný dát to, co bych potřeboval. A opravdu už jsem se na ten konec, i to tělo už bylo unavený a už to bylo prostě na sílu, takže jsem se myslím rozhodl v pravou chvíli. A nepřemýšlel jsem vůbec o tom, že bych někde pokračoval. Samozřejmě slíbil jsem mým rodným Divišově, že se tam rozloučím, takže to jsem splnil. Mám tam doteďka registračku, odehrál jsem tam nějakých pár zápasů a tím jsem to úplně uzavřel. Takže od té doby, prostě, co jsem opravdu skončil v profesionálním fotbalem, tak už jsem nechtěl nikde jinde pokračovat.
To musím říct, že v obdivu, že si dokázal najít ten klid v sobě, nebo to, že jsi dokázal sám říct, protože si myslím, že na hodně hráčích je vidět to, že se to snaží natahovat a ty si teda, jak říkáš, cítil to, že už je ten správný čas a je to teda tak, že jsi řekl prostě už to není takový, jako to bylo a prostě jsem rozhodl dělat vedoucího
Je to tak, nic jsem natahovat vůbec nechtěl, hlavně byla vlastně tady ve Slávě doba, kdy se ani moc fotbalově nedařilo, jo, to nebyly takovýhle roky, které zažíváme teďko na takový úspěchy, takže i to malinko k tomu jako samozřejmě přispělo, že ta motivace se ve mně ztrácela, ale říkám, sám jsem vycítil, že už tomu týmu nemám co dát a jenom abych tady nějakým způsobem paběrkoval, to nemělo vůbec žádný smysl. Ale prostě s tím Petrem Radou jsme se ještě domluvili, že mu tady ten půl rok pomůžu, což jsem jako splnil a tu misi dokončil do zimy a pak jsem se vrhnul prostě na tu druhou stranu.
A co byly ty hlavní důvody toho, že si vzal právě tu práci toho vedoucího, protože i když samozřejmě nevím, kolik vyděláváš, ale finance to asi nebyly, jakože že mě by zajímalo to, jestli si chtěl zůstat v té kabině, nebo i o tom přemýšlím tím způsobem, že třeba si hodně cestoval a byl si i mimo rodinu a teď v podstatě si na to navázal, protože jsme pořád nebo hodně často pryč, tak jako jakým stylem si o tomhle přemýšlel?
No, máš přesně pravdu. Jako velký nebo jako i důvod, proč jsem jako se nevrhnul na tu trenéřinu, bylo to, že prostě jsem věděl, že bych zase cestoval. Jo? A já už jsem prostě po těch 20 letech jsem opravdu chtěl zkusit zaměstnání, kdy budu vědět, že aspoň chvíli jako vydržím prostě na místě. Bydlíme v Poříčí nad Sázavou, kde jsme postavili barák, takže se mi opravdu nechtělo cestovat někde po republice nebo i po světě. Já jsem se chtěl usadit a věřil jsem, že tahle práce prostě je na delší dobu, že to není prostě otázka, jako je u trenéru někdy na půl roku, někdy ani ne, někdy samozřejmě na díl, ale je to vždycky loterie a i to byl takový důvod, že jsem se rozhodl pro tu spíš funkcionářskou práci a vzal jsem prostě vedoucího týmu.
Teď trochu osobnější otázka. Chtěl bych se tě zeptat, protože jak jsme se bavili o tom, že ty hráči si často tu kariéru natahují, tak často je to i z finančních důvodů. A mě by zajímalo, jestli si po konci kariéry měl vyděláno a měl si jistotu toho, že už se budeš mít vždycky dobře a mohl si vybírat a přesně říct si, budu dělat vedoucího týmu, protože je to něco, co mě extrémně bude bavit a vím, že budu pořád s tou kabinou, anebo jestli to bylo tak, že si i nad touhle stránkou musel přemýšlet.
No, nebudu říkat, že jsem si nevydělal nějaký peníze, byl jsem v Rusku, byl jsem v Anderlechtu, Brusel a měl jsem celkem dobrou kariéru, takže určitě nějaký finance jsem jakoby mám. Nevím, jestli by to bylo na celý život, ale jak přesně si řekl, o tomhle to vůbec v mém případě, nebo jako myslím si i u těch hráčů, kteří končí, o tom to vůbec není. Je to o tom naplnit ten čas, protože tam každopádně musí přijít prázdnota a přesně si zmínil tu kabinu, jo, tak já si myslím, že pro každého sportovce to musí být strašně těžký, že prostě se blíží ten konec, ale myslím si, že pro ten kolektivní sport, kde seš v té kabině, nebo seš mezi tím kolektivem a seš na to 20 let zvyklý, na tu kabinu, na ty kluky prostě, na ty mladý kluky, tak mě to neskutečně naplňuje a ta moje práce není opravdu vůbec, samozřejmě, že mám tady peníze, ale vůbec jsem na to nekoukal, já byl šťastný, že v té kabině zůstávám a doteď vlastně prostě jsem šťastný, že s váma tam můžu být, protože ví, že těším se na vás, nebo těšíme se navzájem na ty ranní snídaně před tréninkem, pokecáme, dáme si kafe, takže prostě to mě naplňuje úplně ze všeho nejvíc a nemůže to přebít žádný peníze a kdybych mohl jít do nějaký, nebo měl nabídku, teď řeknu, do nějaký firmy a nabízeli mi daleko větší peníze, tak vím, že bych to v životě nevzal, že prostě mě naplňuje ta kabina, ty kluci. Prostě ta mládež mezi váma, jsem pořád mladý, vy mě nabíjíte a prostě těším se vždycky na vás, takže i právě ty fotbalisti nebo ty sportovci, kteří končí, tak si myslím, že jeden z velkých problémů, který potom skončení té kariéry mají, je to, že jim chybí jo, ta skupina těch lidí, ta kabina prostě, ty kluci, na který si byl prostě takhle zvyklý.
Jo, tak určitě je to hodně složitý, i sám to pociťuju, že když potom přemýšlím nad tím, co by mi dávalo smysl nebo co by mě bavilo stejně, tak studuju vysokou školu a stejně v tom nevidím vůbec to, co vlastně mi přináší ten fotbal a jak mě baví ten fotbal, takže je super, že ty si v té své práci našel ten další krok nebo další stupeň toho, že tě to bude bavit a naplňovat a máš přesně tu výplň toho času.
Je to tak, jo, samozřejmě někdy jsou s váma problémy, to je jasný. Ne, musím říct, že jste skvělý, ale samozřejmě na to nejsem sám, mám tady kolem sebe lidi, kteří mi se spoustou věcí pomáhají, ale přesně jsi to řekl, prostě a i to je ten důvod, asi si myslím, proč jako třeba mě to netáhne nikam hrát někde, jo, chodit někde mezi, někde do kabiny, teď jsem zrovna čet, nebo poslouchal rozhovor s Voráčkem, který v Kolumbus teďkon vlastně je zraněný a není v kabině a první, když se ho ptali, jako co mu nejvíc chybí, tak okamžitě bez nějakého váhání prostě vypálil, že ta kabina, ty kluci, ten režim denní, který prostě tam má a není to vůbec o penězích, protože zrovna ona si jako prostě nemusí koukat napravo, nalevo, ale prostě půl roku je teďkon bez toho hokeje jakoby, a úplně na něm bylo cítit, jak by se strašně rád vrátil zase zpátky mezi tu kabinu. No. Takže prostě ono to opravdu věřím, že pak těm klukům to musí chybět, prostě, když jsi na to takhle zvyklý.
Co si mají lidi představit pod tvojí současnou rolí a to vedoucího týmu?
Já bych to rozdělil asi na dvě části. Jedna část je opravdu kabina a druhá část jsou cizinci. Když vemu tu kabinu jakoby úplně celek, tak je to samozřejmě zajištění soustředění, zajištění hotelu, když se jezdí na ligu, v den zápasu, připravit vlastně zápis, který je teď elektronicky, udělat zápis, hodinu a čtvrt před utkáním máme poradu s rozhodčím, s delegátem utkání, takže probíráme věci kolem toho utkání, jak to bude probíhat. A vlastně utkání končí tím, že se potvrdí ten zápis. Takže to je takový můj den, když hrajeme utkání. No a co se týče cizinců, tak samozřejmě od příjezdu vlastně sem k nám do Prahy, tak vlastně je to vyzvednout na letišti, je to lékařská prohlídka a ubytování auta a tak dále, ale teď teda musím říct, že opravdu už na to mám tým lidí, který mi strašně moc pomáhá vlastně tuhle práci. Teď spíš já koriguju a spíš se tak nějak jako domlouváme, kdo co jako bude dělat. Je to samozřejmě hlídání pasu, že jo, když letíme na poháry, tak prostě víza a tyhle věci, které všechny k tomu patří, když je třeba, když letíme na pohár někam, tak já mám radši, když tam prostě vyrazím dřív, třeba 14 dní před tím utkáním, zkontrolovat hotel pro jistotu, podívat se tam, projít si hřiště, zkontrolovat všechno a vždycky jsem tak nějak jako klidnější, že jsem tam byl, že jedeme tam, kde to znám, protože samozřejmě taky se může stát, že se něco nepovede, ale musím teda zaklepat a možná mi to i potvrdí, že zatím těch takových věcí, které by se hlavně na té Evropě, protože samozřejmě máš tam jídlo, máš tam, aby to všechno fungovalo, tak je to samozřejmě i tohle celkem dost složitý, ale musím říct, že zatím se nám svým způsobem nějakým to daří dělat. No.
Musím potvrdit, že sám jsem prošel už několik týmů a funguje to tady dobře, takže děkuju. Pochvala
k tobě. Ale musím opravdu říct, že na to nejsem sám, na tuhle funkci, že prostě mám tady nahoře 2-3 kluky, který mi opravdu strašně moc pomáhají s těma věcma a dáváme to nějakým způsobem dohromady. Takže tak nějak ve zkratce prostě starost o tu kabinu a prostě když je nějaký problém, zavolá se a snažíme se řešit.
Já jsem si teď vzpomněl na úsměvný moment, kdy já, když jsem přicházel do Slavie, tak vlastně první člověk, kterýmu jsem volal, se byl ty. Aha. Proto jsem měl jenom tvoje číslo a přijížděl jsem tady na stadion a hledal jsem vůbec parkoviště a vůbec jsem nevěděl, kam mám jet. Jel jsem tady kolem toho ski servisu u Edenu a volal jsem ti, jestli do jaký brány mám zajíždět. Takže
tak od toho jsme tady.
jsem si teďkon vybavil to, že ty jsi vlastně první člověk, se kterým možná i ty cizinci, ale hlavně český hráči komunikují a vůbec jsem, těšil jsem se na to, přicházel jsem do přípravy, první trénink, byl jsem z toho sám nervózní a první člověk, kterýmu jsem volal, si byl ty, takže musím říct, že první kontakt byl dobrý a od toho se to dál odvíjelo.
Tak děkuju. Ani nevím, jestli jsme vykal nebo tykal.
Já myslím, že 100% vykal. Dobrý den, pane Vlček.
Vždycky kluci, jako, já jsem na to jako víš, nechci, protože prostě furt si připadám, jako, že jsem mezi váma, takže i s mladýma klukama, co přijdou z juniorky a jsou tady další dobu, tak hned za nima přijdu a vždycky jim říkám, že bych byl rád, aby jsme si tykali, že to je takový jako příjemnější.
Já si myslím, že pro lidi by mohlo být hodně zajímavý to popsat ten proces, když přichází ten zahraniční hráč, co vlastně ty s ním řešíš, jak to probíhá, tak jestli by si mohl trošku přiblížit tohle od té zdravotní prohlídky, od toho kontaktu, kdy oni přijedou a ty musíš poslat nějakého člověka na letiště, tak jak tohle probíhá.
No, tak samozřejmě první, co je, že prostě se musí vyzvednout na letišti, to je takový ten první kontakt, který s tím hráčem jako máme, že jo, pak se veze druhá věc, která je vždycky důležitá, lékařská prohlídka, bez který se nedá podepsat profesionální smlouva, takže jede se na lékařskou prohlídku, která trvá zhruba 4 až 5 hodin, kde vlastně doktoři projedou prakticky úplně komplet celý tělo, zrentgenujou a aby jsme věděli prostě, že opravdu to je všechno v pořádku. No pak dojde k podpisu smlouvy a je to nejdřív na ubytování samozřejmě na hotelu. Ty první dny, no a pak se začínáme ptát, má rodina, není rodina, budeš sám, nebudeš sám, chceš bydlet někde, teď řeknu u Edenu, nebo někde dál, je ti to jedno, řešit auto. Takže to je takový ten první kontakt jako s tím zahraničním hráčem. Sám jsem si to prožil, když jsem přestupoval jak do Dynama Moskva nebo do Anderlechtu, tak jsem taky byl strašně rád, že se mě tam jakoby ujal někdo a v těch prvních krocích mi pomáhali ty lidi, takže myslím, že tady to s klukama cítíme to samý, že prostě ten začátek je takový důležitý pro toho hráče, aby se opravdu tady cítil co nejlíp, takže se snažíme prostě opravdu pomáhat a vytvářet mu hned na začátku podmínky, aby opravdu tady byl spokojený.
A je to tak vždycky, že toho ty hráči využijou, nebo si občas hledají třeba auto nebo byt i sami, nebo je to tak, že vždycky za tebou ten hráč přijde a chce po tobě vědět, kolik tady, já nevím, stojí byty, kde, jak, proč?
Naši kluci, co přijdou Češi, tak ty většinou už si řeší bydlení sami. Nepamatuju si, že bychom řešili pro někoho z ligy, kdo sem přišel od nás, že bychom řešili bydlení nebo auta. Ty naši kluci už si to řeší všechno sami, ale ty zahraniční hráči všichni, prakticky u všech, protože přijdou úplně do neznámého mýho prostředí, že jo. Mají tady manažera, který s ním přiletí, podepsal smlouvu na 2 dny, no ale pak odletí a zůstává tady sám, takže řekl bych, že ze 100% ty cizinci mají bydlení, který se schání přes nás a vlastně všechny ty věci, které oni k tomu potřebují udělat bankovní účet a pojištění, takže to jsou všechno ty věci, s kterými jim pomáháme a děláme s nima.
Když se ještě vrátím k tomu konci kariéry, tak mě by zajímalo, co pro tebe byla největší změna potom v té následující funkci toho vedoucího, protože samozřejmě, když jsi hráč, tak přijdeš, o všechno je, když to vidím ze svého pohledu, přijdu, o všechno je postaráno, starají se převážně o mě ty lidi, není to tak, že já bych tady musel za někým chodit, něco dělat, něco vyřizovat, ale přijdu od trénu, si udělám si nějakou regeneraci, všechno se to točí kolem mě a potom odejdu, tak by mě zajímala ta změna, která potom proběhla, když si přešel do vedoucího týmu.
No, strašná změna. Já jsem nevěděl, co se děje. Protože v mých očích, teď to řeknu asi hloupě, v mých očích funkcionáři byli, že v sobotu přišli na utkání, celý týden nás kosili u kafe a další týden jeli znova. Jo. Takže já jsem musel... Takže jsem opravdu, a všem se jim omlouvám, že jsem to tak myslel. Nejenom funkcionáři, ale poznal jsem ten klub úplně z druhé strany. Řekl to přesně, samozřejmě jsem byl úplně v jiném světě. Naštěstí vlastně v tom začátku mi pomáhal tady, když jsem přišel, Míra Držmíšek, který byl dlouholetý funkcionář, takže opravdu na těch začátcích, mi strašně pomáhal, ale byly to pro mě úplně nové věci, v kterých jsem plaval a sám jsem si musel najít cestu, jak to všechno vychytat, jak to všechno prostě, aby to všechno fungovalo, takže jako byla to obrovská změna a já jsem vlastně poznal ten klub teďkon z té druhé strany, přesně si řekl, že mě 20 let zajímalo jenom to, abych si připravil svoje tělo, abych prostě životospráva a to všechno, co sám víš, co k tomu všechno patří. Takže já jiný vlastně starosti jako hráč neřešíš, kromě samozřejmě rodiny, ale jinak, co se týče tvýho zaměstnání, tak tvoje jediná starost je se připravit prostě na víkendový nebo na víkendový utkání, kdežto pak, když jsem právě přelez na tu druhou stranu a poznal jsem ten klub celý vlastně od vrchu vlastně, kolik je tam zaměstnaných lidí a co kolik lidí jako by... Vlastně my jsme ta vlajková loď celého toho klubu, tak aby na dole to Ačko, to je vlajková a to nechci urazit nikoho, samozřejmě máme tady mládež, máme tady ženský, máme tady holky, ale myslím si, že ta vlajková loď a to jsme prostě my, tak to prostě je. A když jsem zjistil vlastně, kolik těch lidí tady na nás jako maká, tak jako byl jsem fakt strašně překvapený a teď se to ještě rozrostlo tím, jak jsou ty úspěchy a dokázali jsme teď vlastně za ty 4 roky ten klub posunout úplně někam jinam, než když já jsem teda končil, ale ten aparát je samozřejmě strašně moc velký a těch lidí je tady spousty, kteří jako prostě pro slávy pracují.
Je pravda, že to ani my hráči si často neuvědomujeme, protože my jsme tam v té bublině zavřený pořád v kabině a chodíme z parkoviště do šatny a zpátky a jsme obklopený pořád těma stejnýma lidma. Není to tak, že bychom se potkávali se všema a potom, když člověk přesně slyší od vás nebo od Přemykováře, který teďkon je v té pozici, kolik lidí tam vlastně pracuje a co všechno musí obstarat, tak je to až neuvěřitelný, no, jaký kolosto je a vlastně si to člověk vůbec neuvědomuje, ten pořád jenom vidí, že máme trenéry, maséry a ten malej tým okolo nás, ale je to velký kolos.
Přesně
chtěl bych
tak.
se vrátit k tomu, že jsi říkal, že k plánování dopravy a soustředění a někdy jezdíme na zápasy vlakem, někdy autobusem, na některé zápasy lítáme, někdy lítáme s lidma, někdy lítáme vlastním letadlem, tak by mě zajímalo, jak se tohle rozhoduje, jestli je to podle trenérů, jak chtějí, nebo hráčů a jak to funguje. Vlastně začneme asi tím vlak autobus, jak se to je.
Tak sám víš, že Jindra Trpišovský dá na váš názor, že vždycky, když se řeší nějaká takováhle věc, tak prostě si ty nejstarší kluky zavolá a řešíme to dohromady. Teďkon samozřejmě Morava, co jezdíme, Ostravu, Olomouc, tak to se jezdí vlakem, to je prostě daleko pohodlnější, takže se snažíme, nebo většinou se s klukama domluvíme, že se jede vlakem, že to je pro ně komfortnější. Teď je výhoda toho, že máme tady vlastně zastávku Eden, kde vlastně, víš, vememe jenom tašku a přejdeme sem, nikam nemusíme jezdit na nádraží a jedem přímo tady odsaď, což je obrovská výhoda. Takže vždycky to si rozhodnou jakoby hráči a my už jenom jako co řeknou, tak to se snažíme samozřejmě udělat, objednáme vlák, nebo když je to Zlín a je to něco blíž, tak jezdíme autobusem.
A je to složitý ten vlak objednat nebo zajistit? A i by mi zajímalo, co se týče financí, tak jestli je finančně náročnější ten autobus anebo ten vlak?
Tak vždycky bereme pro nás svoje kupé, aby jsme měli jenom pro sebe, takže máme tam vlastně člověka v Českých dráhách, který je na telefonu a prostě komunikuju s ním, domlouvám to s ním a úplně v pohodě, prostě vždycky si řekneme, on už sám ví, jako co je potřeba, takže to domlouvám s ním a co se týče ceny, tak bych řekl, že to je stejný, jak asi cena autobusu, v tom jako velký rozdíl není.
Jo. Mám tady otázku na plánování portugalského soustředění. Vybral jsem to portugalský, protože je to nejbližší, který jsme absolvovali a zajímá mě, jak to probíhá, jaký jsou ty přípravy. Vím, že jsi zmiňoval to, že do toho hotelu jezdíš ty nebo někdo z klubu dopředu, aby to zjistil, ale mě by zajímaly ty kritéria toho hotelu, jak by ten hotel měl vypadat, aby tam Slávě mohla uspořádat soustředění.
Tak já se vždycky vracím, já jsem vždycky rád, když se nám někde líbí. To je známka toho, že prostě to je v pořádku, že jste tam spokojený a že se tam vracíme. Takže my, když jsme tam po třetí, po čtvrtý, tak je to paráda, protože prostě už ty lidi nás znají, my známe je. Sám víš, jak to tam probíhá. Takže to je vlastně takový ulehčení mý práce, že když my se vracíme na nějaké soustředění, kde jsme už byli, tak je záruka toho, že to tam bude fungovat. Tak proto to Portugalsko, kde už jsme asi po třetí nebo po čtvrtý a jedeme tam. Ale když jsme byli třeba v Marbele...
No a když se ještě vrátím teda k tomu Portugalsku a k tomu, když jsme tam jeli poprvé, tak to muselo nějakým stylem probíhat takhle, nebo třeba
jasně,
ta Marbella.
Jasně,
přesně.
Samozřejmě, tak prostě když se tam jede na 14 dní, no tak vždycky, já nevím, říjen, listopad nebo na podzim se seberem a jedu se tam podívat, projít prostě všechno, protože bez toho by to nešlo, to nejde jako dělat přes počítač a podívat se jenom na obrázky, tam se to musí zkontrolovat. Máme agentury, s kterýma komunikujeme, že jo, jak Marbele, tak to Portugalsko, takže nebo teď čeká nás soustředění v Eigenu, kde teda jako vlastně tam to taky známe, takže tam taky není potřeba už jezdit, ale prostě když se jede na takhle další dobu, tak se tam musí vyrazit a vždycky na dva dny si tam udělám cestu a projdu to tam všechno a sám víš, co všechno potřebujeme, důležitý je pro nás jídlo, regenerace, aby ten hotel prostě vyhovoval a myslím si, že za ty roky už vím, co potřebujeme, co je potřeba a podle toho prostě ty hotely se vybírají. No. Není to tak, že bychom tam přespali na jednu noc, když tam jedeme na 10, na 14 dní, tak opravdu prostě potřebujeme, aby to mělo všechno to, co my potřebujeme.
No a když mluvíš to, co my potřebujeme, tak co to přesně je, protože já vím, že jako hráč třeba strašně ocením to, když je hřiště přímo u toho hotelu, že se stávalo, jel jsem i na soustředění, kde jsme prostě dojížděli autobusem a pak je to trochu nekomfortní, když ten hráč musí před tréninkem 20 minut sedět v autobuse, po tréninku 20 minut a v tom Portugalsku je tohle třeba úplně neuvěřitelný, že my vlastně vyjdeme z hotelu v pantoflích s kopačkama v ruce a jsme na hřišti, takže si myslím, že to je třeba jeden aspekt, který já ocením a ty taky asi na něj koukáš, ale co třeba musí mít ten hotel?
Určitě přesně jsi to zmínil, ale bohužel těch hotelů takových jakoby moc není vždycky. Samozřejmě pak je to o penězích, to je jasný, nebudem si nalhávat, že soustředění v Portugalsku je o něco dražší než prostě kdekoliv jinde, protože prostě to je takový hotel, který nám vyhovuje, jsme tam spokojení, vracíme se tam. Přesně si zmínil to hřiště, ale když pojedeme třeba do Marbely nebo ani tady v Rakousku, prostě málo který hotel jako to má takhle nastavený. A když to má nastavený, tak vždycky tam něco jakoby chybělo, že jsme tam nebyli spokojení. Takže prostě i já to vidím jako strašný bonus, když ten hotel prostě to hřiště má. přesně jak jsi to řekl. No, pak potřebujeme kvalitní regeneraci, tam prostě bazén, sauny, všechno to tam musí být, protože tam máme 14 dní poctivýho tréninku a sám víš, jak tam dostáváte zabrat, takže je potřeba, abyste si pořádně oddechli, aby byla možnost i někam vyjít, protože jsme 14 dní zavřený na hotelu, takže abyste měli možnost i, takže koukáme i na tohle to, aby to bylo, abyste si mohli dojít ve svém volnu třeba na kafe a tak dále, takže ale říkám, už si myslím, že vím, co jakoby potřebujem, takže vždycky koukám na tyhle ty aspekty, které prostě se snažíme, aby tam byly. No.
Když se budeme bavit o destinaci, tak to je taky nějaká specifický, vím, že je jasný, že v zimě jezdíme někam, kde bude aspoň trochu teplo, aby ta regenerace po těch trénincích a celkově ty tréninky byly snesitelnější pro to tělo, ale jak o tomhle přemýšlíš jako ty jako vedoucí, jakože kam se pojede, proč se pojede tam?
Vybíráme ty destinace, jako je Španělsko, Tenerife, lítali jsme na Kanárský ostrov, takže prostě v té zimě je to obrovská výhoda, že prostě klub nám dovolí a dá finance na to, aby jsme prostě ty soustředění, hlavně ty zimní soustředění mohli absolvovat, protože je to obrovská výhoda, pokud tady v lednu je sníh a jsou mrazy a my můžeme, řeknu, ve 20, v 25 stupních trénovat na krásném hřišti a myslím si, že to je bonus i pro vás na zranění a tak dále a tak dále.
Určitě. Ty rozděluješ hráče do pokojů, je to tak? Tak by mě zajímalo, jakým stylem to děláš, jestli je v tom nějaká pověrčivost a jestli nemáš nějaký speciality pro každého hráče, co musí mít kdo na pokoji nebo kdo s kým musí být.
Tak většinou snažím se ty starší kluky prostě dávat samotný. Jak byl covid, tak jste si na to strašně zvykli, takže byste všichni chtěli být sami, to jako tomu rozumím, ale ono to nejde, protože opravdu těch pokojů lítá nás jenom hráčů, tam máme asi 33 hráčů, vždycky bereme, nebo tenhle ten počet, takže prostě to by nešlo. Takže snažím se, ale ty starší hráče samozřejmě upřednostňuju, aby byli na těch pokojích sami, aby měli klid a mám už takový jako dvojky udělaný, když to řeknu do dublu, kluky, který jsou v pohodě jakoby spolu, takže už se držím toho, co vždycky vymyslíme na soustředění, ale konzultuju to s nima, dojdu za nima, zeptám se, teď mě napadá Linži s Vencou Gurečkou, jsou spolu, takže cizince dáváme spolu, aby byli, takže dvojky vymýšlím, ale vždycky s těma klukama to konzultuju, jestli je to takhle v pohodě.
Stalo se ti někdy, že to plánování toho soustředění nevyšlo a stala se nějaká chyba, nějaký špatný hotel, nebo že hráči nadávali, protože musím říct, že za mě se nic takového ještě nestalo a máš ode mě velkou pochvalu, že se žádný problém nikdy nenaskytl, tak by mě zajímalo, jestli se něco takového někdy v minulosti, když já jsem tady ještě nebyl, stalo.
Tak myslím si, že se stává na každém soustředění něco, to jako samozřejmě když jsme tam 14 dní, tak ono je to těžký, že vždycky si, já si myslím, že vždycky si něco objeví, ale měli jsme jeden velký zádrhel, zrovna když přišel Jindra Trpišovský se svým týmem, tak my jsme měli domluvený soustředění v Kataru a 15. prosince jsme se dozvěděli, že to soustředění padlo, takže jsme začali řešit prostě co teď. No, vybrali jsme hotel už jsme nestačili tam odletět, protože my jsme pak 3. ledna jsme odlítali, takže jsme tam nestačili odletět a věřili jsme agentuře, která nám ten hotel doporučila, no a přijeli jsme tam, tak to bylo takové uvítání toho realizačního týmu, že jsme z toho byli všichni zlomený a samozřejmě za mnou to všechno šlo, takže prostě špatný. Naštěstí ta agentura okamžitě zareagovala, přespali jsme tam jednu noc a druhý den jsme se všichni stěhovali do jiného hotelu, takže i tohle to se stalo, to je pravda. A to je právě to, proč jako radši vždycky tam prostě se letím podívat a tady došlo k blbý komunikaci prostě, no a vyšplouchli nás se soustředěním a dozvěděli jsme se to pozdě a honili jsme to na poslední chvíli a podle toho to tak dopadlo.
A je to tak teď, že si na to třeba dáváš pozor, že jako máte nějaký smlouvy, že opravdu se nemůže stát to, že vám 14 dní předtím, než tam přiletíme, zavolají, že to nedopadne.
Přesně tak. Hlavně to bylo dělané ne přes žádný agentury, ale vlastně s vedením jsme se tady domlouvali, že se nám nabídli nějaký katarský tým, že by nás tam právě vzal a to bylo bez ničeho, prostě jenom na nějaký slovo a myslím si, že to bylo pro všechny jakoby takový to varování a teďkom prostě bez agentury a bez smlouvy určitě už bychom nikam nejeli, takže já opravdu teďkon jedeme v létě jedem a už se to řeší únor, březen, už se řeší jakoby letní soustředění, skončíme letní soustředění a okamžitě přeskakujeme a bude se řešit zase zimní soustředění, ať to máme všechno připravené, takže ono je to vždycky jako lepší prostě to mít připravený dřív.
A bylo to tak na tomhle soustředění, o kterém mluvíš, že přišli trenéři nebo hráči, nebo že jste to cítili všichni, že to prostě nejde, že to bylo tak špatný, že to viděli všichni?
Já si myslím, že jsme to cítili úplně všichni hned po příjezdu, ale jako takový ty první, ty si pamatuju, protože to byl opravdu jejich první výjezd toho realizačního týmu, takže jsme se tak po sobě koukali, já věděl, že to je špatně prostě všechno tady. No a tak jsme hned jsme volali prostě té agentuře a ještě večer a takže hned ráno teda přijeli, no ráno usínali jsme si řekli, že takhle by to asi nešlo, takže jsme si to odsouhlasili, já jsem se klukům omluvil, samozřejmě vysvětlili jsme to, realizák to vzal úplně v pohodě, je to taková dobrá vzpomínka, že jsme vzpomínali na to, že jsme je takhle uvítali, že jsme je takhle uvítali hezky, no a přestěhovali jsme se během 2 dnů a pak to všechno proběhlo tak, jak mělo.
Když se vrátím ještě k těm hotelům v té evropské lize, lize mistrů, konferenční lize, tak to je tak, že ty si taky vybíráme jako klub sami, anebo je to tak, že UEFA je dosazuje, ty hotely platí UEFA, nebo si je platíme my, jak to funguje?
My dostaneme budget vlastně za postup, sám víš, za postup do Evropské ligy, za postup do Ligy mistrů jsou určitý peníze a z toho se všechno platí. Není nic navíc, hotel, který si vybereš, je jenom tvoje starost a nikoho to nezajímá, nikdo ti na to už jako víc peněz nedá. Co ale jakoby je, že ten tým, s kterým hraješ, tak většinou ti dává nabídky těch hotelů, uh-huh, který oni už mají. To samý my, když sem přijede nějaký tým, tak my jim pošlem 3-4 hotely, kde víme, že to je v pohodě, kde víme, že už některé týmy byly ubytovaný a to samý máme my, ale přesto dostaneme třeba 4 hotely na výběr, aby jsme se na to podívali, takže my si to tady na počítači nebo prostě zkontrolujeme si to, podíváme se podle pocitu, vybereme jakoby, a pak stejně všechny ty 4 hotely prostě objedeme, podíváme se a vybereme ten, který se nám zdá nejlepší. Ale co se týče peněz, tak to jde všechno z budžetu a na to už UEFA nic nepřijde. Zpívá.
Mám tady pro tebe doprovodný okénko, ve kterém pokládají otázky jiní, nejsem to já, a je to vždycky někdo blízký z okolí mého hosta. A tentokrát mi otázky doručili tvoje dcerky Anetka a Natálka. A první otázka, na kterou snad budeš znát odpověď, je, jestli se letos činil krtek. Asi bys tam měl.
Já jsem odjížděl dneska sem do Prahy a říkám, já jdu dneska k Lukášovi provodovi a dělali překvapený, fakt jo, ty jo, tak to se musíme podívat, až to bude a kdy to bude. Já je zastřelím.
Tak to vidíš, takže otázka první, sám mi musíš vysvětlit, proč zrovna krtek.
Tak
nevím nic.
Krtek, no protože jsem měl asi 2 roky, jsem bojoval na zahradě s krtkem každý den jsem tam měl krtiny a už jsem všechny unavoval tím, jak jsem vymýšlel, jak ho dostanou dýmovnice a všechno tohle. Tak oni si vzpomenou na krtka, no tak to je výborný, tak to je skvělý, no. Takže protože jsem s ním 2 roky bojoval, no.
A už je to teda dobrý.
A už je to dobrý, tak, už je to dobrý. Vynali jsme ho.
Druhá otázka je, kdy pořídíš Ejmence ségru?
Nepořídím se Ejmince. Ejminka je náš labrador, tak Ejminka zatím žádnou segru nepotřebuje, bude sama a žádná segra se pořizovat nebude.
Dcerky se ptají na to, kam je vemeš po titulu za odměnu na dovolenou, tak to by zajímalo i mě.
Koupíme sud a pozvuje na terasu a vypijeme spolu sud.
Ne, to je zajímavá otázka, kam třeba, když můžeš vypnout, tak kam třeba s rodinou jezdíš
rád
na dovolenou.
Jo, tak nejradši se vyvalím někde u moře a prostě opravdu ten týden se snažím vypnout. Teď minulý rok jsem byl na poznávačce na Madejře, to bylo taky teda s manželkou, tak to bylo skvělý. To jsme si fakt užili A bylo to strašně fajn, i když já jsem spíš takovej, jakoby se zahrabat do písku a týden tam klidně proležet, protože opravdu přes ten rok se nacestuju a tak jsem rád, že když si takhle můžu jako odpočinout a mám rád prostě sluníčko a teplo. Takže
nemáš
někam
žádnou
tam
preferenci, co nemám. Se týče destinace, není to tak, že byste jezdili někam?
Ne, ale jako z těch destinací nejvíc mám rád Řecko, všechno, ten Korfu, Kos a tyhle ty ostrovy řecký, tam mě to baví.
No a poslední otázka, která si myslím, že bude nejtěžší tohohle dílu, tak je, kterou z dcerek máš radši?
Jsou patvůrky. Samozřejmě jsou to obě dvě moje holky a ještě k tomu Ejminka, takže všechny tři mám stejně rád, oni to vědí.
Já jsem si vzpomněl ještě na to, že když jezdíme na evropské ligy nebo jsme jezdili na ligy mistrů, tak vždycky dostaneme před tím, než odletíme, plán vlastně na celou dobu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to vymýšlíš ty, nebo jestli je to od UEFA, jestli je to nějakým stylem tam některý ty body daný, protože my máme, přesně víme, kdy bude snídaně v ten den, kdy bude večeře, kdy bude prostě celý ten program známe, tak mě zajímalo, jestli je to třeba i daný UEFA nějakým stylem, co tam přesně musí být, anebo jestli to jenom ty máš prostě, seš poctivý a máš to naplánovan takhle dopředu.
To je jenom moje poctivost a pracovitost. Nic jiného.
To je dobře.
Samozřejmě vždycky je to, myslím si, že pro vás daleko jednodušší, když prostě dostanete a ty, lítáme vlastně na 4 dny prakticky, takže vždycky jsem, když jsem hrál, ale to žádný WhatsAppový skupiny nebyly a žádný telefony, to nešlo takhle, takže pro vás obrovská výhoda v tom, že já se snažím ten program, abyste to měli, abyste věděli prostě, co bude. Letíme který, abyste věděli, co bude ve středu, kdy bude trénink, jak bude průběh čtvrtečního dne, kdy se hraje. Takže jediný, co je jakoby od UEFA, nebo ne daný, ale kdy my si musíme říct, je čas tréninku. To je jediný. Předzápasový trénink, který máme, když hrajeme ve čtvrtek, máme ve středu. Tak trenér Teplišovský, nebo vždycky ho máme od 6 hodin a to musíme nahlásit, to je jediné, co musíme nahlásit jako na UEFA a podle toho vlastně děláme ten program, ale tím, jak už se známe s trenérem dlouho, tak já už to jenom připravuji, jenom mu to dám ke kontrole a vždycky mi to jakoby odsouhlasí. A snažíme se držet ty vždycky ty časy nějaký, na který jste zvyklí a který vám vyhovujou.
Ty už jsi zažil několik trenérských týmů tady ve Slavii a já jsem se chtěl zeptat, že ta tvoje pozice může být i trochu vrtkavá v tom, že když se mění ten trenérský tým, tak třeba ten trenér si bude chtít přivést někoho jiného, tak jak ty na tohle nahlížíš?
No to by mohl zkusit. Tak to by nepřišel ten trenér.
Přesně, takže trenéra přivádíš ty, je mi to jasný. A zajímá mě, jaký bylo první setkání tady s trenérským týmem, který je tady teď a s trenérem Trpišovským.
Tak začnu obšírně. Já jsem tady vlastně za těch 10 let nějak, co jsem ve funkci toho vedoucího, tak mám nějakých 13-14, teď přesně nevím, prostě trenérů, který se tady vystřídali, protože ten já když jsem přišel, tak ten začátek opravdu moc se nám nedařilo a ty trenéři se tady opravdu často měnili. No, ještě když z té druhé stránky, a to jsem hrál a vnímal jsem toho trenéra, ale vůbec jsem si nedovedl představit a s některýma trenérama, jako třeba s Petrem Radou nebo s Mírou Koupkem, jsem byl přímo v kanceláři, že jsme seděli spolu. Tak prostě ty lidi si vůbec nedovedou představit, co to je za práci. Jako. Já si myslím, že spousta lidí, ano, vnímají to, ale spousta lidí vidí trenéra na zápase, že stojí u lavičky, něco řve, ale ta práce, a sám mi to asi potvrdíš, ta práce v tom týdnu, ten tlak, který je samozřejmě i na vás, to je jasný, ale ten trenér, jako to je řehole a je to o strašný práci a musí být strašně mentálně silný ten trenér, aby to ustál akord tady jakoby u nás na Slavii, kde ty prostě ten tlak je neskutečný a já je strašně moc obdivu, protože fakt jsem jako trenéra vnímal, ale až jakoby z té druhé stránky, když jsem to viděl z té druhé strany, tak jsem pochopil opravdu, co to je za práci. Já jsem strašně rád, že to fakt nedělám, protože...
To jsem chtěl říct, takže seš rád, no, že jsi do toho nešel.
Strašně. A jenom jsem si to jenom potvrdil, že jsem udělal fakt dobře, protože ne, obdivuju, obrovský obdiv pro jednoho jak druhýho, jedno jestli byl někdo tady úspěšný nebo nebyl, ale Ale opravdu ta trenérská práce, musí tě to bavit, to je jasný, ale je to neskutečný tlak, který si jako lidi vůbec nedovedou představit. No a první takové seznámení tady bylo samozřejmě po titulu, kdy tady byl Jarda Šilhavý, a tak já s těma trenérama, víš, že se snažím jako vycházet, samozřejmě bylo asi špatný, kdyby jsme si nerozuměli, to by asi jakoby nešlo, takže já se všema těma trenérama, který tady byli, jsem společnou řeč našel, to je jasný, ale vždycky ti přilnou ty trenéři, s kterýma si měl úspěchy, no, a my teď 4 roky prostě to tady valíme, nebo 5 let už vlastně to tady prostě drtíme, máme tituly, máme poháry, takže přilnuli mi k srdci tyhle kluci a jsem strašně rád, že tady máme, no.
A bonzneš nám nějaký specifika trenéra Trpišovského, protože sám si říkal, kolik trenérů už si tady zažil, tak jestli tak musíš znát to porovnání, tak jestli má něco, co třeba ty ostatní trenéři neměli, nebo jestli po tobě požaduje něco navíc?
Právě že naopak, Jindra, ten mi nechává jako úplně volnou ruku, ten nepamatuju, že by mi zavolal, že by něco potřeboval. Jo, to je jako, to je samozřejmě... Jsou věci, které spolu řešíme a že co potřebujeme, co je potřeba udělat, takže to je jako jasný, ale specifika, jako já ti nevím, oni jsou strašně pověrčiví, to víš, to celý ten realizační tým, takže mají a ty nemůžu říkat, mají svoje rituály před každým zápasem, to je jako až usměvný, ale prostě držej se toho a funguje to a jsou na to zvyklí, no ale jako co jsem poznal Jindru, tak prostě za mě obrovská, nebo celý ten realizační tým, a potvrdíš mi to, obrovská pracovitost prostě, jo, když sám víš, co jenom ty videa prostě, co mají sestříhaný, jak vám to připravujou, já vím, že kolikrát už to máte taky plný zuby, ale prostě přináší to ovoce a ono bez toho to nejde a vlastně, když oni přišli, tak tady byl 2 maséři, 1 fyzioterapeut, neměli jsme nic, neměli jsme videomístnost, neměli jsme pořádně masérnu vlastně udělanou, tak co přišel Jindra, máme prostě 3 fyzioterapeuty, máme kompletně vybavenou teďkon fyziomístnost, máme masérnu skvělou, jo, předělala se, koupilo se kryo, předělala se komplet, posilovna, regenerace se upravila, videomístnost se udělala, takže spousta věcí, samozřejmě je to i tím, že Jindra měl úspěchy a mohl si to dovolit teďko, jakoby samozřejmě, jo, že ty věci jako postupně dodělávat, protože sám víš ty přístroje, jak jsou drahý na co to stojí peněz a všechno nám bylo tady vedením klubu jako umožněno, takže spousty práce, který vlastně tady fanoušci nevidějí, ale my to víme, co jenom v té kabině, jenom ta kabina, jak se změnila prostě.
Jak by si porovnal ty emoce, když si sám zajistil Ligu mistrů svýma gólama, a nebo potom, když jí zajistil Lukáš Masopust a ty si byl na lavice?
No, asi už to nejde jakoby přirovnat, jo, že už je to opravdu jiný. I ty vlastně takový ty emoce před tím zápasem prostě neprožívám tak, jako když jsem byl hráč, protože ta zodpovědnost na tom hřišti je úplně jiná, než prostě pro mě na té lavičce. Takže jo, když byla Sevilla, no tak jako jsou to pro mě jako neskutečný zážitky, ale nikdy se to nevyrovná tomu, co jsem zažil v tom zápase s Ajaxem, nebo nejenom s Ajaxem, ale vždycky po střelení branky třeba. To prostě nikdy nemůžeš ze sebe jakoby dostat ty emoce na té lavičce, to prostě nejde, a zažili jsme tady nádherný chvíle, všechno si užívám s váma, všechny ty tituly prostě, všechny ty euforie, ty pohárový zápasy, když se daří a prožívám to tam teda taky strašně moc, ale není to taková ta emoce, kterou jsem vždycky cítil, když jsem hrál.
Takže je to jiná emoce, protože já když si vzpomenu nebo podívám se na tebe na lavice, tak těch emocí tam máš hodně a nedovedu si moc představit, že by těch emocí na hřišti bylo ještě víc, ale popisuješ to teda tak, že je to trochu jiná emoce.
Je emoce a emoce, no, tohle je taková emoce, prostě když jsi na tom hřišti, máš tam někde 180 tep, tak je to takový, jakoby, jo, a tady jsem takový jako odpočetější, takže jsem takový jako, jako nějaký ve větší ráži, no, ale jak který zápasy.
Jasný, když si vzpomeneš na ten zápas proti Ajaxu, tak vzpomínáš na to samozřejmě, počítám rád, ale jaký bylo to období potom? Bylo to určitě, si musel být mediálně mnohem známější, mnohem propíranější a celkově to muselo být krásný období.
No tak já jsem to zažil vlastně na konci úplně kariéry, takže samozřejmě jsem si to strašně užíval. Nemyslím, že by to bylo mediálně nějaké. Spíš jsem si to uvědomil, až když jsem se potom vrátil, nebo spíš až když jsem skončil. Když jdu někam s fanouškama, tak všichni jakoby ten Ajax. Když se ten Ajax odehrál, tak to furt tak nějak jako běželo. Já jsem šel vlastně do Anderlechtu potom. Pak jsem se vrátil a tak jsem to jakoby nevnímal, že to bylo úplně jakoby něco, ale samozřejmě těma, jak ten čas jde a potkáváš ty fanoušky, já jsem skončil a ty všichni, jako tyjo, ten Ajax vzpomínám, přesně vím, kde jsem byl, když mi lidi řeknou, jo, já jsem brečel na stadioně a já jsem koukal v hospodě a brečel jsem, takže ty lidi prostě pak si uvědomí, že opravdu ten zápas, jako jeden takovýhle zápas a kolik jako spousty lidí, jako si přesně pamatuje, co nechci to přirovnávat k Nagánu, chraň Bůh, jo, to vůbec ne, ale stalo se mi fakt,
menší Nagánu.
Ale stalo se mi opravdu několikrát, že ty fanoušci jako mi přesně řekli, tyjo, já jsem koukal tamhle a prostě to je do konce života vzpomínka pro mě, protože to byla taková euforie. No tak je to takový příjemný, no.
To jsi mi nahrál na moji další otázku, protože mě by zajímalo a i sám u sebe to cítím, jestli ti nevadí, že ta tvoje kariéra, nebo jestli to tak vůbec je a jestli to tak cítíš, že ta tvoje kariéra je definovaná tady těma momentama, jestli to není tak, že když to stáhnu na sebe, tak my jsme tady udělali nějaký tituly, udělali jsme sezonu, kdy jsme neprohráli a asi bych radši byl, kdyby se ty lidi na mě vzpomínali jako na hráče, člověka, na to, co jsme tady dokázali jako víc, než na to, že jsem dal gól Belgii nebo gól Leicesteru a oni prostě přesně jak ty říkáš, tak potom někam přijdu a všichni ti řeknou ten Leicester, nebo pamatuju si na ten gól té Belgii a já říkám, jo, super, bylo to pro mě taky neuvěřitelný období, vzpomínám na to všechno, jsou to jako ty highlighty té kariéry, ale říkám si, že za tu kariéru jsem toho vlastně dokázal mnohem víc než tenhle jeden moment, který se prostě strašně povedl a byl strašně viditelný. A chtěl jsem se tě zeptat, jestli to tak taky vnímáš, že vlastně všichni přesně to, co jsi před chvílí zmiňoval, že přijdeš někam a vypráví ti o tom Ajaxu a třeba to není tak, že ty, jak jsi říkal, 20 let prostě si něco budoval a hrál a dokázal si toho mnohem víc, než jenom ten daný moment.
Jo, tak prostě s tímhle momentem jsem opravdu spojený a ty neříkej highlight tvý kariéry, protože ty máš ještě 15 tak, let před sebou, takže ty teprve highlight budeš dělat za 15 let, jo, teď mi neříkej nějaký gól v národňáku Belgii, jo, dobře. Jo, chápu, ne, rozumím ti. Ty budeš se vzpomínat na jiný momenty, to ještě teprve přijde, ale máš pravdu, že to je prostě, jo, že jsem tady s tím jsem prostě spojený a všichni se k tomu vracejí, ale jako myslím si, že fanoušci jsem v klubu ligových kanonýrů, takže myslím si, že u mě to nebylo opravdu jenom o tomhle jednom zápase, ale myslím si o té celé mý kariéře, ale máš pravdu, že prostě tohle byl moment, který jako ty fanoušci, když jako řeknou, nebo který mě znají a řekneš jméno Vlček, tak většinou si to spojí prostě s tím Ajaxem. No.
Ono to tak asi i je, že prostě ta největší emoce, kterou v těch fanoušcích vyvoláš, tak ta v nich zůstane a pak si ji pamatujou. V minulém díle jsem se bavil s Přemou Kovářem o zahraničních angažmá a i ty jsi absolvoval dvě a zase velice zajímavý, takže bych se chtěl jenom okrajově zeptat na to, jak tě ty angažmá formovaly a co nám k tomu můžeš říct, protože jsi absolvoval angažmá v Rusku i v Belgii, takže kde se ti třeba líbilo víc a jaký byly specifika těch jednotlivých angažmá?
No, tak úplně dvě odlišný angažmá. Vlastně na rozhodnutí jít do Moskvy, kdy mi zavolal trenér Řebík, dal mi 2 dny před Vánocema a řekl, do 2 dnů potřebuji vědět, jestli s náma půjdeš nebo ne. Takže to bylo za prvý po Vánocích, to bylo konec, jo, protože jsem samozřejmě nic jiného neřešil. Do toho vlastně manželka těhotná, takže nám se narodila 4. ledna, když já jsem odlítal, tak se narodila dcera. Takže to bylo strašná hektika. No, ale domluvili jsme se, že to zkusíme a nelitujeme. No, poznali jsme úplně něco jiného. Nevydrželi jsme tam dlouho, protože trenéra Hřebíka po 5 nebo 6 měsících vlastně tam skončil a nám bylo oznámeno, že tím, že si přines nás, vlastně jakoby tak, že to jde, že s náma dál jako nepočítají. My jsme byli v jednom balíku a že s náma nepočítají. No, ale díky tomuhle angažmá já jsem ve Slávii, protože vlastně poslední den přestupního termínu v srpnu. Já byl teda domluvený už s Brnem, já tam zůstat nechtěl, já jsem chtěl, nebo i Martin Zbončák, jsme dělali všechno pro to, aby jsme do srpna odešli. Martin Hašek, tenkrát si pamatuju, ten tam chtěl zůstat, ten jako neměl žádnou už nabídku, takže ten tam zůstával, no a já byl domluvený s Brnem, že jdu do Brna s panem Jaruškem a nakonec se ozval pan Caplár. Chtěl Martina Zbončáka a zeptal se na mě, jestli já bych nechtěl taky do Slavie, no tak samozřejmě
další balíček,
takže v dalším balíčku jsem přestoupil do Slavie, no takže díky tomuhle angažmá, který se vůbec nevyvedlo, ale poznal jsem úplně jinou zem, prostě úplně jinou mentalitu, myslím si, že mě to teda taky jako na životě asi obohatilo, i když to byl jenom nějaký 3/4 rok, tak prostě taky na to vzpomínám jako jednu etapu toho mýho fotbalového života, no. A teďkom přeskočím vlastně na Anderlecht, tak to jsem dostal jakoby za odměnu. Měl jsem tam Dana Zítku a Honzu Poláka, dva Češi a prostě neskutečný, no. Poznal jsem, a to není žádnej top klub, ale poznal jsem, jak opravdu funguje jako
zahraniční
klub takového jména, no. I když jako prostě není to úplně ten top, ale bylo to nádherný angažmá, já si myslím, že se mi tam ve finále i dařilo, měl jsem tam nějakých 30 zápasů a nastřílel jsem asi 14 branek, takže jako si myslím, že to se mi tam i povedlo a no, takže tak, no.
Trenérský tým, trenér Trpišovský i Zdeněk Houštecký, tak jsou známí tím, že se s náma rádi jdou zahrát na tréninku něco, a mě by zajímalo, proč ty jakožto legenda Slávie a výborný fotbalista, tak si s náma nikdy nejde nic zahrát, protože si sám dokážu představit sebe, že bych pořád měl trochu to nutkání na to hřiště vlézt, takže proč tomu tak je?
No, tak já to sám nevím a ty víš, jak tam s nima bojuju, protože když jedeme na Barcelonu, na Inter Milan nebo na Dortmund nebo na takovýhle stadiony a já s váma nejdu ani na to bago, tak prostě, no já nevím, mě už je úplně, jako úplně se nechci převlíkat do těch tréninkových věcí a nevím, no, ale já sám nevím, proč mám k tomu všemu takovou nechuť, nejdu do posilovny, neproběhnu se, nic, jediný, kam mě vytáhnete někdy na hokej a to je veškerý můj pohyb. No. Nevím, prostě nevím, ale vsadil jsem se vlastně na Feyenoordu, takže jak jsme postoupili, tak jsem šel na bago na Feyenoordu, chytlo mě to, bylo to skvělý, no tak třeba když tak dáme zase nějakou sázku a já se zase někdy přidám k vám.
Takže jsme domluveni, že když letos tak uděláme titul, tak uděláme tady s tak klukama jo. Video o tom, že s náma hraješ bago. Dobře, nebo celý trénink.
Tak celý.
Dáme si na to ruku.
Celý trénink, jo?
Tak budu se těšit.
Dobře, tak jo, tak já taky.
Mám tady pro tebe poslední otázku a ta je, co pro tebe znamená Slávie?
No, tak nechci říkat celý můj život, to určitě ne, ale strašně moc mi dala, strašně moc mě obohatila a prostě ono to nejde nějakým způsobem pořádně ani jako asi říct, jako co jsem tady všechno zažil, jaký emoce, jaký zklamání, prostě to, co přináší život, tak já jsem tady všechno v tomhle klubu zažil a neskutečný momenty a jako když jsem začínal s mojí kariérou někde v Divišově v 10 letech nebo tak, tak prostě by mě, koukal jsem na tyhle ty všechny hráče, na Slávy, na Spartu, na Baník Ostrava, no úplně jako kluk z vesnice, tak když si teďkon podívám, nechci o tom mluvit, ale když se podívám na stadion a jsem tam myslím si, že i fanoušci, že s nima mám takový vztah, že se máme navzájem rádi a že se respektujeme, tak jsem svým způsobem na sebe hrdý, že v takovémhle klubu prostě je to historie vlastně nejenom fotbalu, ale celý České republiky, tenhle klub, tak já jsem strašně šťastný, že můžu být součástí tohohle klubu.
Já ti chci moc poděkovat za to, že jsi přijal pozvání do druhého dílu mýho podcastu a chci ti hlavně poděkovat za to, že utváříš tu atmosféru, jsi spoluautorem atmosféry, která v té kabině je a je to skvělý a jsi, říkám, jak jsem říkal na začátku, za mě nejlepší vedoucí v lize. Díky moc.
Tak já ti děkuju, Lukáši, za pozvání. Díky, bylo to skvělý s tebou.
Díky, že jste doposlouchali až sem, určitě mi dejte zpětnou vazbu na všech streamovacích platformách a do komentáře mi napište, koho byste si přáli do dalšího dílu. Tohle byl podcast V doprovodu, druhý díl a brzy naslyšenou.